Reģioni krustpunktā.
Samazinoties demogrāfijas rādītājiem un līdz ar to arī darba roku skaitam, digitālajā laikā pieaugot arī prasībām pret darbinieka kompetencēm un prasmēm, jautājums par mūžizglītību kļūst aizvien aktuālāks. To norāda arī Eiropas fondu programmas jaunajam periodam, kas atbalstīs pieaugušo izglītību. Mani sauc Solvita Stara, un tuvākajās 15 minūtēs pievērsīšos tam, kāda ir mūžizglītības pieejamība reģionos, cik plaša tā ir, kādas ir tendences, un vai darba devēji, uzņēmēji un darbaņēmēji vai bezdarbnieki to arī izmanto.
To informāciju iegūt ir ļoti grūti un ļoti sarežģīta informācija. Ir, jārok internetā un arī interneta dzīlēs to ir ļoti sarežģīti un grūti atrast.
Uzrunāto valmīriešu pieredze par pieaugušu izglītības kursiem jeb mūžizglītību atšķiras. Daži atzīst šādus vai tādus kursus paši savulaik ir izgājuši. Dažiem tos piedāvājas darba devējs, cits nemaz nezina, kur iegūt informāciju par tādām iespējām.
Jā, es esmu izmantojusi iespēju mācīties darbā, piedāvātās apmācības. Tāpat es esmu izmantojusi arī Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvāto kuponu metodi un mācījusies angļu valodu papildus. Varētu varbūt dot to papildus kaut kādu informāciju darba devējiem, kad lai darba devēji var piedāvāt saviem darbiniekiem, kad lūk ir šādas kaut kādas iespējas, jā.
Līga mācījusies Eiropas tālmācības skolas piedāvātajos kursos.
Tie sāksmie kursi pieaugušajiem.
Un kā tu zināji par viņiem?
Man liekas, ka internetā kaut kur uznes kaut kādu reklāmu banderšu un tā tālāk, un tad es vienkārši pastos, vai tas ir tas, kas man tajā brīdī ir aktuāls. Un toreiz izmācījos mārketingu, bija kaut pusgadu kursi viņi garie un attālināti. Un tajā brīdī mans ļoti labi noderēja, jo es biju dekrētā.
Bet valmierieša Andra pieredze liecina, informācija, kas tiek iekļauta mācību programmās, jau ir novecojusi.
Piemēram, pandēmijas laikā gribēju digitālā mārketinga kursus vairāk pameklēt, un tajā brīdī es sapratu, ka es laikam īsti Latvijā strādājošajiem uzņēmumiem šajā jautājumā pat īsti negribu uzticēties. Šobrīd paudze, kas dzīvo Latvijā, ļoti labi spēja orientēties vairākās svešvalodās, un šajā gadījumā ir pieejami ļoti daudzi kursi no prestižām ASV, Lielbritānijas, Francijas, Vācijas universitātēm, kur šos kursus, kā es zinu, arī pandēmijas laikā ļoti daudz izmantoja un tur kaut ko apguva.
Bet vai tu zini, ka šie kursi šobrīd ir pieejami par brīvu?
Pirmoreiz mūžā dzirdu.
Valmiera ir 9. lielākā pilsēta Latvijā, Vidzemes reģiona administratīvais un arī ekonomiskās attīstības centrs. Valmierai ir raksturīgi gan tas, ka te koncentrējas vairāki lieli ražošanas uzņēmumi, kuru darbiniekiem nepieciešamas specifiskas prasmes, gan arī vairāki uzņēmumi, kuru darbiniekiem regulāri jāapgūst jaunas digitālās prasmes. Viens no lielākajiem darba devējiem ne tikai Valmieras novadā, bet arī Vidzemes reģionā ir uzņēmums Valmieras stikla šķiedra. Uzņēmumā šobrīd visas mācības ir vainu pašu organizētas vai arī caur mācību programmām skolās. Uzņēmumam gan ir zināms, kā atsevišķi darbinieki izmanto mūžizglītības programmas, kā piemēram projektu vadību, taču šis skaits esot minimāls. Tāpat Valmierā bāzējas arī televīzijas kanāls RTV, viens no kanāliem, kas bez maksas pieejams skatītājiem visā valstī. Kopā ar ārštata darbiniekiem te darbojas ap 60 cilvēkiem. RTV valdes priekšsēdētāja Elīna Leimane atzīst, darbinieku apmācības uzņēmumā organizē regulāri, bet tās ir pašu organizētas. Tātad paši atrod speciālistus, ekspertus.
Ir atsevišķi, kolēģi, kuri ir izmantojuši arī, man liekas, kas ir tās pieaugšu izglītības iespējas, bet man liekas, ka tas ir bijuši kāds gadus atpakaļ. Savukārt, ja es skatos, kā uzņēmuma vadītāji, pēdējiem 5 gadiem, piedāvājums, man liekas, man ir bijis no ārpuses tieši vienu reizi, man liekas, uz kaut kādu konferenci apmeklēt. Tā kā nav tā, ka mūs ļoti uzrunātu un meklētu.
RTV vadītāji uzskata, ka, ja darbinieki nemācīsies, tad nebūs arī attīstība. Taču darbinieku motivācija ir ļoti būtisks faktors.
Ir daļa darbinieku, kas alkst pēc apmācībām, un daļa darbinieku, kas pasaka, tas tikai kavē manu laiku. Pat, ja mēs apmācības arī organizējam arī darba laikā, nepasam ārpus darba laika, tas viņiem liekas, ka tas ir tāds liekas traucēks.
Specifiskas jomas uzņēmumam reģionos nebūt nav viegli atrast un piesaistīt kvalificētus darbiniekus. Tā arī šeit. Principā nākoties darbiniekus, tā teikt, izaudzināt pašiem.
Ir izaicinājumi lieli, jo mēs esam mediju uzņēmums, mēs esam savu zinām specifiku, un līdz ar to, protams, ka šādi speciālisti nav pārāk daudz, un lielākā daļa mediju uzņēmumu, nu, principā, nu, un izvēr 900% ir bāzēta Rīgā. Loģiski, protams, ka viss šis darba spēks vairāk arī ir Rīgā.
Organizēt kursus darbiniekiem uzņēmumam, protams, nozīmē būtiskas papildu izmaksas. Tāpēc svarīgs atbalsts būtu valsts vai Eiropas fonda finansētās apmācības. Taču informācija par šādiem kursiem līdz uzņēmumu vadītājiem bieži vien nemaz nenonāk. Turpina Elīna Leimane.
Nu, ja jāsaka godīgi, nu, tajā ikdienas darbu dunā un apjomā, nu, tā informācija nav līdz manim nonākusi. Līdz ar to es teiktu, ka, nu, ja tas arī tāda iespēja, tad droši vien tad kaut kā jābūt viņai pieejamākai tā informācija. Un jāatcerās, kad, nu, ka ne viss ir, piemēram, liekams Facebookā, jo man bieži vien saka, jā, mums Facebookā bija, bet piedodiet, nu, es neesmu Facebookā, ne savu laiku netērēju Facebookam. Līdz ar to, es domāju, ir daudz citas profesionālākas formas un platformas, kurā šo informāciju kaut vai nezinu, tajā pašā LinkedInā. Tā var būt gan pašvaldība, gan NVA, varbūt tikpat labi tā ir arī augstskola ar savu mūža izglītības sadaļu. Man principā tiešām nav svarīgi, kurš šis informācijas devējs, galvenais, lai tā informācija ir.
Sveiki! Vita!
Nodarbinātības valsts aģentūrā šodien ik vienam nodarbinātajam ir pieejama bezmaksas piekļuve pasaules labāko universitāšu un tehnoloģiju līderu mācību programmām, tajā skaitā arī reģionos.
Mācības angļu valodā un pieejamas jebkurā dienas laikā, jo mācību process notiek individuāli pēc īstenotāja sagatavota satura, kas ir dažādi video materiāli, lasāmviela, testi, praktiskie darbi.
Šādu mūža izglītības iespēju piedāvā platforma Coursera. Turpina Vita Zandersone, Nodarbinātības valsts aģentūras Valmieras filiāles pārstāve.
Klientam pašam ir svarīgi izvērtēt pirmām kārtām tomēr tās angļu valodas zināšanas, jo mācības saturs būs angļu valodā. Programmas piedāvā starptautiski īstenotāji. Tostarp starptautiski atzītās Jeilas, Djūka, Mičiganas universitātes.
Tātad es, principā, caur nodarbinātības valsts aģentūru varu mācīties Jeilas universitātē?
Jeilas universitātes izstrādātu programmu, jā. Un arī tādi pasaules lielie uzņēmumi kā IBM, Microsoft, Google, Meta.
Kopumā caur nodarbinātības valsts aģentūru šobrīd atbalstītas vairāk nekā 1000 dažādas izglītības programmas, kuras bezdarbniekiem un strādājošiem Latvijā ir bez maksas vai ar nelielu līdzmaksājumu.
Un tās būtu uzņēmējdarbība, datu zinātne, informāciju tehnoloģijas, datorzinības, profesionālās ievirzes angļu valodas apguve, pārvaldība un caurviju prasmes. Nu, kā piemēram, ļoti populārs ir Google dažādas programmas. Nu, tas vairāk ir tātad datorzinātnes, informāciju tehnoloģijas, e-komercija.
Lai gan varētu šķist, ka angļu valodas zināšanas varētu ierobežot mācīties gribētāju loku, sevišķi vecāka gadagājuma cilvēku vidū, Nodarbinātības valsts aģentūras Valmieras filiālē atzīst, ka tā tas gluži nav. Piemēram, Coursera kursi angļu valodā esot populāri arī senioru vidū.
Mēs tā kā visvairāk zinām par digitalizāciju un to, ka tagad visās profesijās mums ir nepieciešamas digitālās prasmes, bet arī citas prasmes mūsu esošajās profesijās mainās. Un lai mēs varētu tikt tam līdz, mums nepārtraukti nepieciešams arī mācīties.
Mūža izglītības jautājumi ir aktuāli jau vairākus pēdējos gadus un ik pa laikam cikliski par to tiek runāts. Jau tuvākā mēneša laikā Latvijā ir plānots uzsākt vairākas Eiropas fondu programmas jaunajam periodam, kas atbalstīs pieaugušo izglītību. Turpina Valsts izglītības attīstības aģentūras, mūža izglītības analītikas un atbalsta nodaļas vadītāja Zanda Rutkovska.
Ir profesijas, kas noveco, kas iziet no darba tirgus, ir tādas, kas nāk klāt, un arī tās, kas turpina pastāvēt, viņās mainās darba veids, darba procesi, aparatūras, tehniskais nodrošinājums, un tas viss ir nepārtraukti jāmācās.
Ekonomikas ministrija piedāvā publisko finansējumu, kas ir paredzēts pieaugušo izglītībai, koncentrēt kritiski svarīgajās prasmēs, kur sagaidāms visbūtiskākais iztrūkums un prioritāri tām mērķauditorijām, kam tas visvairāk nepieciešams.
Visvairāk mēs runājam par tām profesijām, kas tiek automatizētas, bet ja mēs skatāmies kaut vai uz nozarēm, kuras mums varbūt ir te patās blakus, lauksaimniecība, kokapstrāde, arī šeit īstenībā šī digitalizācija nāk ar vien vairāk iekšā.
Par profesijām, kam jādomā par mūža izglītību, stāsta arī Izglītības un zinātnes ministrijas atvesaļošanas fonda projekta ieviešanas nodaļas vadītāja Signe Briķe.
ja mēs paskatītos katrs uz savu darbu, nu, kaut vai uz to ikdienas darbu, ko mēs ikdienā veicam, tad mēs noteikti redzētu, ka tajā pēdējā gada laikā, nu, vismaz pa 10% ir kaut kādas lietas mainījušās vai mainījušās arī noteikti tehnoloģijas, kuras mēs izmantojam, varbūt programmatūru, ko mēs izmantojam.
Mācību piedāvājums, kas tiek atbalstīts caur Eiropas fondu un valsts līdzekļiem, top pēc ekonomikas ministrijas analizētajām darba tirgus tendencēm, kā arī pieprasījuma, kurās profesijās, kurās kvalifikācijās trūkst darbinieku.
Fokusā ir arī digitālās prasmes noteikti. Nu, redzam dažādas joprojām aktualitātes gan par programmēšanu, tā skaitā noteikti būtiski parādās arī mākslīgais intelekts. Kiberdrošība ir tāda lieta, kas arī izvirzās. Un tā skaitā, protams, dažādi IT rīki, kas tieši palīdz vadīt procesus, uzlabot procesus, kuri varbūt palīdz vadīt projektus. Nu, līdz ar to šīs ir tās lietas, kas noteikti ir pieprasīts darba tirgu.
Ekonomikas ministrija prognozē, pietrūkst darbinieki ar profesionālo vidēju izglītību vai augstāko izglītību, turpina Zanda Rutkovska.
Daudz pietrūkst dažādu profesionāli kvalificētu darbinieku būvniecības nozarē, mēs redzam enerģētikas nozarē, metāla apstrādē, un tad šāda veida programmas, kas būs salīdzinoši garas, viņas ilgst apmēram gadu, tie nav tādi 3 nedēļu kursi, jā, viņi ir nodarbinātām personām paredzēti, ka var mācīties vakaros vai brīvdienās un gada garumā var iegūt šo te jauno profesiju.
Tomēr, kā atzīst uzrunātie darba devēji, arī darba ņēmēji, nereti šāda informācija par bezmaksas mūžizglītības iespējām pie viņiem nemaz nenonāk. Valsts izglītības attīstības aģentūrā norāda plānota cieša sadarbība ar pašvaldībām. Proti, pašvaldībās ir pieaugušo izglītības koordinators, arī karjeras konsultanti izglītības iestādēs. Ar šiem speciālistiem tad arī plānots diskutēt, kā strādāt arī ar pieaugušo apmācību.
Pašvaldības ir tās, kas ir vistuvāk saviem iedzīvotājiem. Mēs no Rīgas, ja, nevaram zināt un nevaram tik tieši uzrunāt un atrast varbūt tos argumentus, tāpat arī sadarboties ar darba devējiem, lai viņi atbalsta un motivē, jo mums jau iepriekš arī aptaujās uzrādās, ka darba kolēģi vai vadītājs darba vietā ir viens no tiem informācijas avotiem, kā cilvēku uzzina par iespējām mācīties.
Jāpiebilst arī, ka valsts kontrole vēl pērn publiskotajā revīzijas ziņojumā par to, vai pieaugušu izglītību sasniedz te izvirzītos mērķus un vai atbilst darba tirgus vajadzībām, norādīja, šobrīd Latvijā pieaugušu izglītību neorganizē tā, lai pieejamie līdzekļi tiktu izlietoti efektīvi. Proti, 2022. Gadā Nodarbinātības valsts aģentūras un Valsts izglītības attīstības aģentūras realizētajās apmācībās tikai 28% no kursantiem bija ar zemu izglītības līmeni. Tomēr tieši šī kategorija ir tā, kam šāda bezmaksas papildus izglītība ir visnepieciešamākā. Valsts kontrole norādījusi, Latvijā ilgstoši ir daudz cilvēku, kuriem iegūtā izglītība nav pietiekama un darba tirgus prasībām neatbilstoša. 2022. Gadā tie bija vairāk nekā 294 tūkstoši personu vecumā no 25 līdz 64 gadiem. Un šai mērķa grupas piesaistē ir būtiska individuāla uzrunāšana un pieeja, kas līdz šim pēc valsts kontrolas novērotā mērtiecīgi nav veikts. Nav attaisnojusies arī paļaušanās uz pašvaldību lomu prioritāro mērķa grupu motivēšanā iesaistīties projektu mācībās. Te gan jāpiezīmē, pēc revidentu aplēsēm šīm mācībām 3 gados izlietoti 12,7 miljonu eiro. Jaunās atbalsta programmas kopējais finansējums ir 14,5 miljonu eiro. Atbalsta programmas ietvaros tuvākajos 5 gados plānots piesaistīt vairāk kā 450 darba devējus, apmācot gandrīz 1200 darbiniekus, kokrūpniecības, mašīnu būvas un metālapstrādes, elektrisko un optisko iekārtu ražošanas, ķīmiskās rūpniecības, pārtikas un dzērienu ražošanas, būvindustrijas, vieglās rūpniecības, papīra ražošanas un poligrāfijas nozarēs. Kamēr darba tirgus vajadzības šķiet tiek apzinātas, vēl jāiegulda darbs pie šo vajadzību saskaņošanas ar uzņēmējiem un jāstrādā arī pie tā, lai informācija gan par pašām mācībām, gan valsts finansiālo atbalstu tām sasniegtu pašu mērķa auditoriju, kursu potenciālos apmeklētājus. Raidījumu veidoja Solvita Stara. Pēc nedēļas runāsim, kāda ir situācija ar sociālās aprūpes centriem Zemgalē.
Reģioni krustpunktā.